Ahora vamos a hablar un rato con el alcalde de Ribadeo para ponernos también un poquito al día de cómo van aquí las cosas y cómo irán. Pues porque como no sabemos nada, tenemos que ir aprendiendo todos. Fernando Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, Juana, muy buenas.
A ver, empezamos con tema que está a resultar bastante polémico, ainda que, bueno, yo pienso que todos estamos acostumbrados a que entre Galicia e Asturias non haxa fronteiras, porque non ten sentido, pero a verdade é que por unha banda se cree que veñan, pero por a outra banda hai ainda un pouco de resquicio de medo ou algo polo paso dun sitio a outro. Como ve vostede? Tamén díganos se ten algunha noticia dos presidentes das comunidades que mandou vostede unha misiva.
A ver, desde o Concello de Ribadeo, pois, vemos, todo o vemos con prudencia, como todo o mundo pode saber, é unha circunstancia nova para todos, para os que gobernamos e para os administrados, e temos que ir pouco a pouco e con sentidiño. En todo caso, aplicando estes principios de pouco a pouco e con sentidiño, vemos que esta comarca natural que formamos Ribadeo e Occidente de Asturias, pois ten moi poucos casos actualmente, estamos nunha fase 2 simultánea, e que somos conscientes de que para controlar toda esta pandemia houve que poñer líneas e rayas, en este caso pois coincide coa provincia, pero vemos que estamos en disposición de poder relaxar un pouco máis esta medida, non? No que ten que ver pois con esta comarca natural que forma o occidente de Asturias e a Mariña Oriental, singularmente Ribadeo. De aí que, como hai unha orden do Ministerio de Sanidade deste pasado fin de semana, en que di que, aparte do que dispón, que poderá atender a outras circunstancias excepcionais, sempre que o goberno autonómico o solicite, pois nosotros entendíamos que unha circunstancia excepcional sería pois facilitar a mobilidade entre o occidente de Asturias e Ribadeo. Non solamente quero aproveitar esta pregunta que se me fai, como en algunhas persoas puderan ter dito ou algo puderan ter escuitado de que para que veñan comprar a Ribadeo, pois eso pode ser unha das opcións, pero tamén outra opción é para que os de Ribadeo poidamos ir comprar a Castropol, a Veiga ou a Tapia. Hai moitos máis lazos que o comercio, sendo este moi importante, hai lazos familiares, hai lazos de empatía, hai lazos históricos que nos unen a ambas as dúas marxes da ría, e creemos que isto debería ser unha realidade e que nesta fase 2 na que estamos inmersos pois puidéramos ter este contacto que tanto anhelamos e que non temos desde aí 3 meses prácticamente.
Sí, a verdade é que non ten moito sentido nese caso, pero se pode ir para un lado e para outro, quede claro.
As relacións sempre son bilaterais.
Non sei se me equivoco, pero polo de agora non se pode visitar os residentes, a residencia de maiores de Ribadeo, esa que está xestionada entre o Concello e Deputación.
Temos dúas residencias aquí, hai unha, a nova, que está xestionada entre o Concello e máis a Deputación, e a outra que non é tan nova, que está sendo municipal, está xestionada por unha orden religiosa. Intentamos facer simultaneamente as mesmas medidas nunha e noutra, non? Con independencia de que enseña o seu titular, o seu xestor. Nesta mesma mañá que se me foi a entrevista, pois estamos pendentes de que o Sergas, de que o Servicio Galego de Saúde nos resposte o noso plan de, digamos, de inicio de visitas de familiares aos residentes, non? Porque necesitamos saber un dato que os concellos non temos, como é, digamos, o de número de infectados de COVID por cada 1000 habitantes. Ese dato non o temos, é necesario para todo este plan e esperemos que na mañá de hoxe, martes, sexa suministrado polo Servicio Galego de Saúde que depende da Consellería de Sanidade.
E que saia todo ben, a ver se é sorte. Despois temos outra cousiña na que tamén se teñen que contemplar as medidas de seguridade necesarias, que é o asunto do mercado. Mañá temos novamente mercado. Os primeiros días de mercado tiveron, ou pareceme, a min particularmente, que tivo bastante boa acollida, non? Mañá algún posto máis.
Claro, hai que ter en conta que o mercado de Ribadeo era un mercado moi moi amplo, eran prácticamente cerca de 100 postos, estaban metidos nunha área moi importante, como era o entorno da Praza de Abastos, pero cunhas medidas de seguridade de distanciamento que se fai inviable para a situación do coronavirus e para esta nova normalidade onde que por lei hai que deixar determinadas medidas de espacio físico, de tal maneira que non collía polo que fomos trasladado como trasladámoslo ao aparcamento novo, ao aparcamento detrás da Avenida de Galicia, estamos sendo secuencialmente implementando novos postos. É certo que nas dúas semanas anteriores fixámoslo solamente con produtos agroalimentarios e a partir de mañá queremos implementar, aparte dos produtos agroalimentarios, incrementar unhos 10 ou 12 postos máis de outro tipo de produtos, como poden ser ferretería, antigüedades, bisutería, calzado e bolsos, creo recordar. Por lo tanto, a partir de mañá, o que xa había, vamos a implementar esta serie de postos, coa idea de que o mércores que ven, de que o mércores seguinte, xa se pudieran implementar o resto de postos, é dicir, os de textil.
Pois pouco a pouco, cantos son en total, por certo?
Son, non recordo agora mesmo, son cerca de 100, son 90 e pico. Uh-huh. Hai xente da comarca, de Ribadeo, do occidente asturiano, realmente un mercado moi potente, atrae a moita xente, pero o ánimo do Concello de Ribadeo é facer deste mercado, conseguir facer o que empezamos a facer estas dúas semanas anteriores, un mercado seguro, con distancia física, que non distancia social, de que os vendedores teñan todo tipo de medidas de distanciamento para que os compradores poidan comprar con seguridade. E eu creo que todas estas medidas que estamos mandando, os que teñan solucións hidroalcohólicas, que teñan máscaras, que teñan luvas, que teñen que manter unha serie de distancia, isto redunda en generar confianza para que a xente que veña ao mercado de Ribadeo saiba que vai vir a un mercado seguro, de produtos seguros, de productores e de vendedores responsables, e que queremos que precisamente os compradores tamén sellan compradores responsables.
Seguro que, teñen máis espacio, estarán máis cómodos e máis separados, pero eso xenera outro problema que o asunto do aparcamento, porque agora mesmo están a utilizar o aparcadoiro municipal e cando veña o verán, aínda que non estean abertas todas as fronteiras, vai haber máis persoas, máis xente no mercado e máis coches.
Sí. Eso é unha circunstancia que eu, cando hai estas circunstancias, sempre digo que soplar e sorber ao mesmo tempo non se pode. Entón, a solución para buscar o mellor lugar de venta para o mercado era precisamente o aparcamento público. Sabemos que eso vai durante un día a semana anular ese aparcamento como lugar de estacionamento de vehículos. Sabemos que ao mesmo tempo vai se liberar o aparcamento da zona ahora, da praza de abastos. Sabemos que na época estival deberemos buscar algunha serie de medidas, de prados, pues a modo de aparcamentos primarios para poder dar solución a esta circunstancia.
Pois a ver como sai a cousa, que tamén é importante. Outra cousa que non sabemos como se vai facer, o tema das praias, como van regular vostedes o aforo?
A ver, este é unha circunstancia controvertida. Eu creo que tanto o Goberno do Estado, con esa disposición sobre aforo, non estuvo acertado.
A 6 metros, eso, non? Que non hai capacidade,
claro. Desde logo, a Xunta de Galicia, na súa interpretación, tampouco estuvo afortunada. Eso de andar facendo aplicacións informáticas de cálculo, está moi ben facelas, pero a ver quen non vai calcular ali. E, desde logo, pensar en que o aforo se calcula despreciando os 6 primeiros metros da beira-mar en marea alta, pois con esa fórmula, a min saleme 0 persoas en marea alta nas catedrais, saleme 0 persoas en marea alta nas illas, 0 persoas nos castros, moi poquiñas no cargadeiro, é dicir, as praias aquí no Cantábrico son moi, moi dinámicas. En marea baixa hai praia, hai area, en marea alta ou non hai nada ou non hai casi nada. Por lo tanto, estas circunstancias de como facer na praia, eu creo que vai ter que ser co sentidiño, co sentido común dos usuarios. É imposible que nunha praia, nas illas, nos castros, en rocas, pois vai haber unha parella da policía local ou da Garda Civil paseando pola area. Pareceme que algo que non vai poder ser. Da mesma maneira que Aquí no parque, a xente cando se senta sabe que ten que manter unha distancia de seguridade, pero non podemos militarizar a sociedade. Ten que haber unhas normas, ten que haber unhas recomendacións e todo o mundo debe ser responsable.
A ver, como se dá entón? Outra cousa, como o que expectativas ten vostede co turismo e que vai pasar co Ribadeo Indiano?
Empezando por isto último, o Ribadeo Indiano non está anunciado formalmente. Estamos, non recordo se hoxe ou mañá vamos ter unha reunión con a CISA, coa Asociación de Comerciantes, que xunto co Concello somos os que organizamos anualmente este evento tan multitudinario e tan querido entre a xente de Ribadeo e a que non é de Ribadeo. Desde logo que todos esperamos o mellor para Ribadeo, todos esperamos o mellor para o Ribadeo Indiano, pero a vista está que vai a ser un pouco complicado. En todo caso, eu non quero avanzar nada hasta non ter a xuntanza definitiva coa Asociación de Comerciantes de Ribadeo. Sí. E en canto ao turismo, pois temos que adaptarnos a un turismo diferente, a unha nova normalidade. Desde logo, calidade temos. Isto non deixa de ser pois unha circunstancia un tanto bélica, sin armas, o que pasou co coronavirus, e o bon que temos é que, bueno, pois non quedaron destruídas como nunha guerra. Temos todo intacto, podemos recibir aos turistas que poidan vir, eles terán que vir con prudencia, nosotros teremos que atender con prudencia. Non deberá haber aglomeracións, pero temos moito que ofrecer sin aglomeracións. Teñen moito que ver, moito por onde pasear, moito polo que disfrutar, moito verde que tanto no concello como na comarca. Temos moito que ofrecer e teñen moito onde dormir, moito onde comer, e desde o concello vamos dar o mellor de nós e de todos os técnicos e técnicas municipais para facer agradable a estancia e os argumentos que poidan ver, que poidan visitar os turistas que nos visiten en esta campaña estival diferente. Non sei se vai ser menos mala do que se espera, non sei se vai ser mellor, son circunstancias que ninguén sabe. O que sí sei é que temos que intentar concienciar para que todo o mundo pois seña responsable, pois para que todas estas medidas, este esforzo que costou tanto tempo durante estes meses, non se tiren pola borda cunha mala praxis ou cunha mala aplicación que dentro de, pois, non sei, un mes ou un mes e pico, pois xente pois, un pouco sin sentido, pois poida provocar contagios ou circunstancias que nos levarían a un novo confinamento, e eso sí que sería unha gran desgracia.
Buf, no, dende logo. Pois a ver como se vai dando, como non sabemos nada, nos vamos poñendo día máis adiante, ¿no? Quedamos para unha próxima. Moitísimas gracias por estar con nos este ratiño, Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo. Que vaya todo bien, seguro.
Muy bien, bueno, pues seguimos trabajando no día a día. Concretamente hoxe, pues temos que dar a conocer dous avisos oficiais. Un deles, no que ten que ver coa numeración dos edificios, que hai moita xente que pregunta habitualmente, como houve todo este parón administrativo de prazos, etcétera, pues acabamos de emitir un bando en donde vamos a extender ao longo de todo o ano 2020, o prazo para vir aquí solicitar os trámites, para solicitar os novos certificados. É dicir, que non se preocupe a xente, que hai xente que me para pola rúa, que me di, mire, que eu teño que pedir un certificado porque o número da miña vivenda cambiou. Bueno, pois, si cambiou, todavía van poder convivir as súas numeracións durante todo o ano 2020. E si ben poden facer algunha xestión agora sobre esta circunstancia no concello, realmente pedimos, e é prácticamente que hasta agosto, que non veñan por esta tramitación, que agora que estamos con cita previa, estamos por outros asuntos interesantes tamén, pero que lles damos máis prioridade. Por lo tanto, que non se preocupen, que nin Correos lles vai a decir nada. Xa o falamos con Correos, xa lles explicamos que nesta circunstancia era imposible cumprir no 30 de xuño e, polo tanto, vámoslo estender ao 31 de decembro. E outro aviso oficial, que tamén vamos facer público hoxe, é que estamos preocupados por determinados establecementos de venta, de todo tipo de produtos que teñen corredores que non gardan a distancia de 2 metros, que se recomenda pola legislación sanitaria. Por lo tanto, acabamos de emitir un novo aviso para os titulares destes establecementos que teñen dúas opcións: ou ben ampliar os pasillos para que poida haber, a xente poida circular cómodamente, sin contacto físico, e se iso non é posible, porque en moitos casos non pode ser posible, pois entonces os titulares destes establecementos deberán establecer un circuito de entrada e outro de saída a fin de que exista unha súa dirección sen posibilidade de cruce entre persoas con xeto precisamente pois, de manter a distancia de separación sinalada. E para iso lles indicamos como facer e esperemos que nos próximos días pois, todo o mundo cumpla, como creo que a maioría de Ribadeo está cumplindo, moitos dos hostereiros e dos comerciantes están nos chamando porque nos queren pedir o que lle calculemos o aforo, é dicir, todo o mundo está dando o mellor de sí e desde o Concello estamos tamén intentando non fallar dentro das medidas, das nosas competencias e das nosas posibilidades económicas.
Pois moi ben, a ter en conta tamén esas dúas cousiñas moi importantes. Gracias por estar con nós, Fernando, boa tarde.
Gracias.